e Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Igor Dodon sugerează refacerea alianței cu Maia Sandu. Cum răspunde partidul viitoarei președinte?
Ce Igor Dodon trebuie să facă? Cum să strângă bagajele și să plece? Preferabil atât el cât și guvernul lui, pentru că ambii sunt responsabili de dezastrul din țară.
Zeci de primari au protestat la Ministerul Finanțelor împotriva plafonării taxelor locale.
Pentru că, spun ei, se atentează la autonomia financiară, la puținile venituri pe care le au localitățile.
Mai relatăm despre ultimele decizii ale președintelui american Donald Trump, aflat pe final de mandat. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova va fi stare de urgență în sănătate publică de la 30 noiembrie până la 15 ianuarie, cu alertă de cod roșu. Prelungirea a fost anunțată astăzi de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. S-a mai decis ca începând de mâine să se închidă cluburile de noapte, iar de luni restaurantele și barurile trebuie să se închidă cel mai târziu la 10 seara. În Moldova s-au confirmat astăzi încă 1246 de infectări cu COVID-19 și 21 de decese. În Parlamentul Republicii Moldova s-a creat astăzi o comisie de anchetare a spălării banilor prin bănci moldovene în scandalul cunoscut ca Londromatul rusesc. Comisia va fi condusă de deputata Partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Inga Grigoriu, care este și autoarea inițiativei. Potrivit investigațiilor din presă, organizații criminale, oameni de afaceri din domeniul imobiliar și din sectorul bancar al Federației Ruse au transferat peste 20 de miliarde de dolari din fonduri ilicite prin complexul de Landromat format din 10 de companii offshore, bănci și agenți proxy. Primari și alți oficiali locali, membri în Congresul Autorităților Locale din Moldova, au protestat astăzi în capitală împotriva intenției guvernului de a plafona taxele locale. Participanții la protest spun că proiectul ar fi în contradicție cu legislația națională și europeană și că va aduce câștiguri nejustificate companiilor numai, mai ales celor mari. Potrivit IPN, tot astăzi, în mai multe asociații de afaceri, au semnat din contră o declarație publică în susținerea inițiativei de plafonare a Ministerului Finanțelor. Curtea Supremă de Justiție a adus-o pe Maia Sandu mai aproape de începerea mandatului, respingând o plângere a lui Igor Dodon privind felul cum s-au ținut alegerile în diasporă. Curtea a respins ieri demersul președintelui în exercițiu legat de transportarea organizată a alegătorilor la vot în străinătate, într-o decizie citată de newsmaker.md. Moldovenii cu pașapoarte românești vor putea vota la alegerile parlamentare românești din 5-6 decembrie la 30 de secții de votare din Moldova, dintre care 7 la Chișinău. La o conferință de presă, astăzi, ambasadorul Daniel Ioniță a spus cu titlu de noutate că în capitală nu se va mai vota de data aceasta la ambasadă, dar se vor deschide secții noi în apropiere. Politicianul rus de opoziție Alexei Navalny a cerut Uniunii Europene să își îndrepte sancțiunile împotriva bandei de criminali din anturajul președintelui rus Vladimir Putin. Vorbind astăzi la o conferință online cu membrii Parlamentului European, Alexei Navalny a spus că oligarhii ruși au acaparat temporar puterea în Rusia, iar Uniunea Europeană trebuie să elaboreze o nouă strategie în relația cu Moscova. În mod concret, Navalny a cerut Uniunii Europene să cerceteze sursele de venituri ale unor miliardari ruși ca Roman Abramovici, Alisher Usmanov sau Arkady Rotenberg, care au toți trei legături apropiate cu Kremlinul.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele în exercițiu, Igor Dodon, spune că Partidul Socialiștilor este gata să refacă o coaliție cu președinta aleasă Maia Sandu pentru a guverna împreună. Socialiștii lui Dodon au rupt alianța cu Sandu și au demis guvernul condus de ea în noiembrie 2019 din cauza neînțelegerilor despre numirea unui nou procuror general. Un an mai târziu, Dodon tocmai a fost bătut de Sandu în alegerile prezidențiale cu un scor record, iar majoritatea dominată de socialiști în Parlament s-a destrămat. În timp ce președintele pe ducă îi face noi propuneri și sugestii celei care îi va lua locul la sfârșitul lunii decembrie, aliații lui Sandu i-au răspuns astăzi lui Dodon că singurul lucru pe care îl mai poate face este pur și simplu să plece, relatează Liliana Barbăroșie.
La 2 săptămâni de la înfrângerea în scrutinul prezidențial, Igor Dodon îi avansează o serie de sugestii învingătoarei cursei pro-europenei Maia Sandu, toate reducându-se aparent la ideea că aceasta nu ar trebui să piardă timpul până la instalarea în funcție, ci să preia imediat responsabilitatea pentru conducerea țării, că Sandu ar avea chiar acum soluții politice pentru instalarea unui propriu guvern negociat cu formațiunile parlamentare și că nici el, nici Partidul Socialiștilor nu va împiedica în această acțiune.
Președintele nou ales trebuie să-și asume responsabilitatea pentru situația din țară. Să înceapă de urgență consultările cu fracțiunile parlamentare pentru sau numirea unui nou guvern sau discuții cu fracțiunile parlamentare, cum dizolvăm Parlamentul și mergem la alegeri parlamentare anticipate.
A spus într-o nouă ediție săptămânală de pe blogul său, apoi într-o postare pe Facebook, președintele în exercițiu Igor Dodon, care este și lider neformal al Partidului Socialiștilor.
Dacă hotăresc să mențină acest parlament sau această guvernare, atunci nicio problemă. PAS are 15 deputați, PSRM 37, împreună au 52, pot să mențină această situație mai departe.
A mai afirmat Igor Dodon. Un parlamentar din PAS, Sergiu Litvinenko, a reacționat spunând că
ce Igor Dodon trebuie să facă acum, să strângă bagajele și să plece. Preferabil atât el cât și guvernul lui, pentru că ambii sunt responsabili de dezastru din țară. La modul practic, trebuie să intre doamna Sandu mandat și pe urmă vom identifica soluțiile constituționale.
Ne-a mai spus parlamentarul. Cum se explică totuși această aparentă dorință a lui Igor Dodon de a iniția o reașezare a echipei guvernamentale împreună cu Sandu? Iată viziunea analistului politic Igor Boțan.
Domnul Dodon vine cu această propunere, înțelegând că mandatul guvernului a expirat. Ne amintim cu toții că acum un an de zile șeful guvernului, domnul Chicu, spunea că mandatul guvernului este doar pentru un an de zile până la alegerile prezidențiale, lucru care a fost fixat chiar în programul de guvernare. Părerea mea este că probabil guvernul va trebui totuși să își prezinte demisia, iar după prezentarea demisiei guvernului va exista alternativa. Ori să fie numit un alt guvern, ori să fie urmată procedura până la dizolvarea Parlamentului devine inevitabilă.
Sandu și-a reafirmat joi opțiunea pentru declanșarea unor alegeri parlamentare anticipate, dar a spus că guvernul nu ar trebui să plece decât doar după adoptarea legilor bugetare. În Parlament, 2 săptămâni de activitate legislativă reluată după alegerile câștigate de Sandu au arătat că socialiștii lui Igor Dodon nu au probleme cu sprijin parlamentar, iar cei care îi ajută acum după retragerea din majoritatea democraților lui Pavel Filip sunt parlamentarii plecați din formațiunea fostului speaker și fiind de cununie al democratului Vlad Plahotniuc, Andrian Candu. Regruparea de forțe s-a întâmplat chiar înainte de bătălia finală între Sandu și Dodon. Iar analiștii au spus atunci că, anticipându-și înfrângerea, președintele cu simpatii pro-Kremlin își securizează măcar poziția formațiunii sale din Parlament. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Sugestiile președintelui în exercițiu sunt analizate în continuare de Valentina Ursu și invitații săi la rubrica Retrospectiva săptămânii politice.
Președintele în exercițiu, Igor Dodon, anunță că este gata să cedeze guvernarea noului președinte ales, Maia Sandu, sugerând că nu va fi niciun fel de blocaj din partea sa, dar spune că guvernul Chicu nu-și va da demisia, mai ales în plină criză pandemică, fără un buget de stat pentru anul viitor adoptat în Parlament. Haos și derută domnește în capul lui Igor Dodon, așa comentează analistul și editorialistul Nicolae Negru, ultima declarație făcută de Igor Dodon.
Primul semnal e derută. E haosul care domnește în capul lui Dodon, fiindcă acum câteva zile zicea cu totul altfel, că actualul guvern rămâne în picioare, că trebuie sprijinit, că alegerile parlamentare anticipate vor fi organizate la toamna viitoare, prin octombrie. Nu asta spunea el, au trecut câteva zile și de acum spune altceva. Dar în a doilea rând, eu cred că e o mișcare electorală. El se gândește la alegerile parlamentare anticipate și se teme de răspunderea care îi revine în procesul guvernării, fiindcă nu a guvernat prea strălucit, nici pandemia nu a administrat acțiunile anti-pandemie, anti-COVID, și nici din punct de vedere economic nu a strălucit. Și Dodon ar face un bine Republicii Moldova dacă s-ar retrage acum, pentru că el este compromis și ceea ce face el compromite numai Republica Moldova.
Dar va reuși Maia Sandu să reziste acestor piedici, impedimente, capcane pe care ar putea să le întindă socialiștii și Igor Dodon?
Aici e o problemă, desigur, că după cum se vedea până nu de mult, exista o alianță, să zicem așa, neformală între Dodon, Șor și Plahotniuc, între deputații care reprezentau pe Șor și Plahotniuc. Acum parcă ei declară că nu vor face nicio alianță cu Dodon. Vom vedea, dar nu este exclus că această alianță să rămână încă în vigoare și da, poate crea foarte mari probleme, inclusiv cu alegerile anticipate, fiindcă eu nu cred în sinceritatea lui Dodon când el zice că partidul său e dispus să meargă la alegeri anticipate. Acum situația s-a schimbat. El nici până la alegerile prezidențiale nu vroia să organizeze alegeri anticipate, iar acum nici atâta. Acum când simpatiile cu unui segment electoral s-au îndepărtat de Partidul Socialiștilor de Dodon, acum când el a suferit înfrângere și rezultatul alegerilor anticipate ar putea să nu fie plăcut pentru socialiști și pentru Dodon. De aceea el da, el va pune piedici dacă va putea. Dar asta va depinde și de Șor și de Plahotniuc.
Un alt analist, Victor Ciobanu, crede și el că Igor Dodon va face tot posibilul să o împiedice pe Maia Sandu, deși ar face mult mai bine dacă s-ar retrage din viața politică.
Ai pierdut alegerile, ți-ai luat valiza și ai plecat. Asta este cutuma generală în toate țările normale. El a mai încercat să facă anumite virajuri. Până la urmă, probabil a înțeles că nu-i reușește acea figură care a pregătit-o din timp cu majoritate, nemajoritate, formală, informală, ceea ce vedem noi în Parlament, și este gata să cedeze. Acum, eu cred că situația, într-adevăr, este una extrem de complicată și nu mai face față situației Dodon, și a decis probabil să meargă până unde, pentru că, iarăși, el declară că guvernul Chicu rămâne în picioare. Ce înseamnă asta? De altă parte, spune că va susține un guvern care va fi propus de Maia Sandu. Deci, iarăși, bat cap în cap două declarații la o distanță de câteva ore pronunțate de același Igor Dodon.
Dar liderul fracțiunii PSRM, acum o zi, spunea că dacă cei din opoziție sunt gata să dea jos guvernul, n-au decât să facă acest lucru și să înainteze o moțiune de cenzură. Pe de altă parte, premierul Chicu zicea că el de bunăvoie nu-și va da demisia și că trebuie mai întâi aprobat bugetul de stat și semnarea acordului cu FMI-ul.
Cu FMI-ul, da. Astea sunt lucruri la care cred că nu vor fi dispute și ele trebuie votate cât de curând și vor avea o susținere, cred că, quasi totală în Parlament, dar nu este normal Chicu, care are program și mandat la investire exact până la alegerea președintelui, să mai ocupe acest fotoliu. Deci el, în mod normal, din bun simț, ar trebui să anunțe că el pleacă imediat după votarea acestor documente urgente.
Să precizăm că proaspăt aleasă președintele Maia Sandu ar urma să fie investită pe 24 decembrie, dată la care expiră mandatul actualului președinte Igor Dodon, de la care se cere sprijinul necesar în procesul de tranziție a administrației prezidențiale. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Tot Valentina Ursu a stat de vorbă cu alegători de la Cahul despre așteptările lor de la viitoarea președintă Maia Sandu.
Da, Doamne, să facă Maia Sandu ceva, dar schimbări, pentru că sunt mulți tari care umblă cu furatul. Sunt mulți care țin cu Dodon, țin cu mafia. O grămadă de rubli s-au luat, s-au ascuns. N-au ridicat pensiile. Eu am lucrat toată viața și cu 600 de lei ești.
Ce schimbări așteptați să se producă în Republica Moldova?
De la Maia Sandu.
În general, de la toți.
eu n-am trăit peste toată viața în Rusia. Dacă n-au să-i încurcea, să facă femeia asta, eu mă gândesc, eu am votat pentru dânsă și în 16 și acum am votat.
Se discută mult dacă trebuie sau nu să se ajungă la alegeri parlamentare anticipate. Vreți alegeri parlamentare anticipate?
Păi trebuie de gonit hoții și ea, acolo sunt toți, numai că nu vezi că nu fac
nicăieri. Cine
scoți? Parlamentare și nu fac nicăieri. Așa că dacă îi gonește pe și eu cred că să aleagă poate oamenii mai buni oameni.
Cum vedeți viitorul Moldovei?
Păi să intre în Europa, mai ales dacă ne unim cu România, ți-ai scăpare deodată.
Dumneavoastră a spus că mulți ani ați lucrat în Rusia și cunoașteți că încă foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldovei. Cred că binele vine de la Kremlin.
De la ruși nu vine nimeni, nu a fost niciodată. Și rușii trăiesc cel mai rău ca moldovenii în ziua de azi. Eu am lucrat 41 de ani.
Cine-i dorește mai mult bine Republicii Moldova?
Păi eu te partidul ăsta, Lusandu.
Dar cred din exterior cine-i dorește mai mult bine?
Păi România, văd că le ajută, că și nu înțeleg că sunt frații noștri, avem o limbă, avem o istorie. Dar să ne unim cu Europa, dacă în Rusia niciodată nu a fost părădăc. Nici prin țarism, nici prin soție, că nu a trăit rușii. Și vă atât bine niciodată.
Vrem ca toată lumea bine, dar să vedem începutul.
Că e dezastru ce a fost până acum. Întâi de acolo, de sus, de la Parlament.
Și justiția în primul loc. Să înceapă de la dânsul.
Dar parlamentarii, deși v-au dezamăgit?
Dar ce-au făcut pentru oameni? Ce-au făcut? Nimic nu a făcut. Pentru dânsul, da. Dar pentru noi nu.
Și dacă se ajunge la anticipate, o să mergeți să mai votați
da,
odată?
Da, da, da. Cum a mers data asta la vot, cred că tot o să meargă și o să fie ceva mai bine.
Frica asta la oameni că n-a să-i dea pași și să lucreze cum trebuie. Ia cine? Că și doamna asta care a să fie acum, doamna, da. De atâta ca să-i pui chedi și cheroani în chept. Ia că și. Poate Dumnezeu are și ca așa la. E mare.
Dar cine poate să-i pună cele mai mari piedici?
De la Parlament.
Nu le rușine, stau acolo toți de rând și sfădesc. Chiar asta e mare rușine, mai râd și eu bine râd de
cum domnul Dodon să spui că Didi, dar pe el a ofensat toate femeile care n-au copii. Toate femeile, nu numai pe Maia Sandu.
N-are 7 ani de acasă.
Are cultură până la genunchi broaște.
Greșelile astea le văd care le fac, dar tot de una nu s-a pleacă capul. Oare de ce, Doamne Dumnezeule? Și credeți în Dumnezeu, tot unicul nostru președinte crede în Dumnezeu ăsta, dar văd că nu e frică de Dumnezeu.
Alegători din Cahul despre așteptările de la viitoarea președinte, Maia Sandu. Îi puteți asculta pe larg mâine într-o nouă ediție a emisiunii Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Câteva zeci de primari și alți reprezentanți ai autorităților locale au protestat astăzi la sediul Ministerului de Finanțe împotriva propunerii acestui minister ca taxele locale să fie plafonate. Autoritățile locale cer de multă vreme autonomie financiară mai mare pentru a-și putea forma pe loc un buget care să nu mai depindă atât de tare de guvernul central. Dar spun că proiectul politicii fiscale pentru 2021, care conține propunerea plafonării taxelor, ar avea un efect diametral opus. A urmărit protestul corespondenta noastră, Ala Ceapai. Ala, bună seara!
Bună seara!
Mai întâi, Ala, ce înseamnă această îmbinare de cuvinte, plafonarea taxelor locale?
Plafonarea taxelor locale înseamnă că va exista o cotă maximă impusă de guvern care nu va putea fi depășită atunci când autoritățile locale vor stabili mărimea acestor taxe. În prezent, autoritățile locale au toată libertatea să stabilească mărimea taxelor achitate de agenții economici în bugetele locale. Sigur că se ține cont de anumiți factori la stabilirea
deci
acestor
vorbim,
taxe.
Cum? Vorbim de taxe pe care le achită agenții economici.
Exact. Și ziceam că acum se ține totuși cont de anumiți factori când se stabilesc aceste taxe. Cum ar fi, de exemplu, în cazul unităților comerciale, se ține cont de amplasarea acestora, de suprafața lor. De ce plafonarea acestor taxe deranjează primarii? Pentru că, spun ei, se atentează la autonomia financiară, la puținile venituri pe care le au localitățile și pentru că ar uniformiza oarecum aceste taxe pentru toți agenții economici. Iar în rezultat, agenții economici mari vor plăti mai puțin în bugetele locale.
Cam ce pondere au în bugetele locale aceste taxe pe care guvernul le vrea plafonate, iar primarii nu?
Vorbim în general despre circa 10 taxe locale incluse în legislație. De exemplu, taxa pentru salubrizare, pentru prestarea serviciilor de transport de călători, taxa de piață sau cea pentru unitățile comerciale. Taxele locale nu sunt printre principalele surse de venit la bugetele locale. Ponderea lor e de circa 10%. făcută. De ce se dă lupta pentru niște taxe care au o pondere atât de modestă, s-ar întreba unii? Pentru că, mi-au spus mai mulți primari, se încalcă autonomia locală sub aspect decizional.
Au mai fost plafonate, limitate aceste taxe în trecut?
Da, taxele locale au fost plafonate până în anul 2011, când urmarea unor modificări legislative au fost eliminate limitele maxime pentru taxele locale. Apoi, în 2013, în politica bugetară fiscală votată de Parlament, au fost eliminate o serie de taxe locale și s-a revenit la plafonarea lor, numai că această prevedere a ajuns subiectul unei sesizări la Curtea Constituțională. Examinând în 2014 această sesizare, Curtea a statuat că plafonarea taxelor locale este neconstituțională, întrucât contravine principiului autonomiei locale.
Guvernul, Ministerul Finanțelor, spun primarii, ar ține mai mult cu firmele mari care vor taxe previzibile stabilite de la centru. Cum răspunde Ministerul Finanțelor?
Principalul argument pe care îl invocă Ministerul Finanțelor este că stabilirea arbitrară de către autoritățile locale a taxelor locale provoacă incertitudine fiscală care influențează puternic deciziile mediului de afaceri. Și potrivit Ministerului, mărimea maximă a taxelor care a fost stabilită nu ar avea un impact prea mare asupra bugetelor locale.
Incertitudine fiscală, adică o firmă nu-și poate planifica activitatea pentru că nu știe ce taxe va avea din partea primăriei. O taxă stabilită de la centru ar fi mai previzibilă, mai sigură.
Da, și mai ales că sunt situații în care în diferite localități se stabilesc taxe diferite pentru același gen de activitate economică.
Ce urmează de acum încolo?
Proiectul politicii fiscale a fost deja dezbătut public, urmează să fie aprobat de guvern, iar ulterior și de Parlament.
Iar dacă este aprobat, protestatarii au din nou opțiunea care se cheamă Curtea Constituțională. Ala, mulțumesc!
Cu drag!
În Statele Unite, președintele Donald Trump a spus că va părăsi Casa Albă dacă victoria președintelui ales Joe Biden va fi oficializată de către colegiul electoral. Acest lucru urmează să se întâmple pentru că încercările lui Trump de a contesta rezultatele alegerilor din 3 noiembrie au eșuat una după alta. Între timp însă, președintele republican a decis să grațieze un fost aliat, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Înainte de sărbătoarea de Thanksgiving, președintele Trump l-a grațiat pe primul său consilier pentru securitate națională, Michael Flynn, care fusese condamnat pentru că a mințit FBI-ul în legătură cu conversațiile sale cu ambasadorul rus la Washington de la vremea respectivă. Condamnarea a avut la origine investigația care a încercat să stabilească dacă campania lui Donald Trump a avut sau nu legături cu Rusia la alegerile anterioare din 2016. Se anticipează că Trump va adăuga și alte grațieri în cele două luni rămase până la predarea puterii. În mesajul său, șeful executivului l-a felicitat pe Flynn pentru grațiere. Acesta, din urmă, pusese cu o oră înainte de anunțul prezidențial pe internet un mesaj cu un pasaj biblic. Președintele Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, Jerry Nadler, a spus că, citez, grațierea este nemeritată, neprincipială și încopată pe moștenirea istorică de acum diminuată a președintelui Trump. Liderul republican din aceeași cameră a Congresului, Kevin McCarthy, a scris și el, citez, ceea ce s-a întâmplat cu generalul Flynn este o rușine națională. Președintele Trump este îndreptățit să-l grațieze pe acest respectat general. Președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, democratul Adam Schiff, l-a acuzat pe Trump că abuzează dreptul la grațiere, citez, pentru a-și recompensa prietenii și aliații politici. În luna mai, Ministerul de Justiție a încercat să anuleze inculparea lui Flynn, cazul acestuia fiind considerat de Trump primul pas în ceea ce consideră a fi o vendetă politică a democraților împotriva președinției sale. Donald Trump are dreptul să grațieze oricâte persoane dorește și întrebarea care se pune este dacă poate să o facă și în cazul său personal, un cec în alb pentru acuzații încă neformulate împotriva sa. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Actualitatea moldoveană nu lipsește nici din revista presei românești de astăzi. Tania Radu.
Câteva publicații, între care Adevărul, preiau declarațiile Maiei Sandu că nu intenționează să se întâlnească cu liderul de la Tiraspol, întrucât acesta nu respectă integritatea teritorială. Președinta aleasă a Republicii Moldova a reafirmat că trupele ruse din Transnistria trebuie să fie evacuate și că aceasta nu este o noutate, e poziția Republicii Moldova din totdeauna și, a spus ea, eu o să o continui să promovez această poziție. Am încheiat citatul. În opinia sa, formatul 5+2 de negociere asupra statutului Transnistriei e singurul disponibil și pe acest format se va discuta mai departe. G4 Media preia informațiile privind apropierea de colaps a sistemului de sănătate din Republica Moldova. În prezent, rata de pozitivare la contaminările cu coronavirus este de aproape 50%, iar premierul Ion Chicu spune că sistemul sanitar se va afla la limită în câteva săptămâni. Pe site-ul spotmedia.ro a fost publicată și partea a doua a dialogului purtat de Magda Grădinaru cu Ana Blandiana. Scriitoarea amintește un episod neinclus în noul său volum de memorii intitulat Soră Lume. E vorba de călătoria făcută la începutul acestui an în Republica Moldova, la invitația Europei Libere, în cadrul proiectului Antinostalgia. O experiență extrem de interesantă și optimistă, spune Blandiana. Am fost în niște licee din niște sate, unele declarate orășele, care erau extraordinare. Liceele intraseră în Europa. Copiii puneau întrebări inteligente, toți erau pro-români. Acești tineri erau mai grozavi decât președintele și premierul care erau în ianuarie. Erau superiori clasei politice. Ăsta era un semn extraordinar. Este minunat că în sfârșit Maia Sandu a câștigat. E clar că asta e diferența. Generația tânără a crescut și a votat. A crescut în sensul că a înțeles, am încheiat citatul. Interviul a atins și problema statelor cu conduceri iliberale din Uniunea Europeană, Polonia și Ungaria. Cităm, pentru mine e de neînchipuit, mai ales în cazul Ungariei, o țară în care au intrat tancurile sovietice prin sânge și care a reacționat atât de extraordinar. Acum, conducătorul ei creștin-democrat este cel mai bun prieten cu Putin, care este conducătorul care continuă clar Uniunea Sovietică. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun, de la portalul anticorupție.md.
Accesați portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice pentru a citi despre șeful adjunct al Procuraturii Municipiului Chișinău, Adrian Popenco, care locuiește într-o casă de invidiat într-un cartier de lux din localitatea Dumbrava, lângă capitală, și conduce de 3 ani un Mercedes de ultimă generație. Cu toate acestea, omul legii susține că nu îi aparține nimic. După spusele sale, casa este a socrilor săi, iar mașina a unei rude generoase. Casa în care locuiește procurorul Adrian Popenco este înregistrată pe numele socrilor săi. Conform datelor cadastrale, imobilul are suprafața de 92,9 metri pătrați. În realitate, casa cu două niveluri pare mult mai spațioasă și arată mai mare decât cele ale vecinilor procurorului de pe strada Teilor. Alte detalii despre averea lui Popenco pe portalul nostru. La rubrica special citiți despre fost avocat Iulia Popov, soția procurorului general adjunct Ruslan Popov, care începând de joi este procuroră cu acte în regulă. Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat transferul Iuliei Popov din funcția de procuror provizoriu vacant în funcție permanentă de procuror în cadrul Procuraturii Chișinău. Noua procuroră a raportat la numirea în funcție o datorie pe care o are față de tatăl său decedat cu 5 ani în urmă. Iulia Popov a aplicat pentru funcția de procuror vara trecută și susține că schimbarea robei de avocat pe cea de procuror nu are nimic cu funcția pe care o deține soțul său. Iulia Popov urmează să activeze în cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău sub șefia sătianului său, Oleg Apanasi, șeful interimar al Procuraturii Municipiului Chișinău, care este originar și locuiește în satul Mileștii Mici, din raionul Ieloveni, unde își are reședința și cuplul Popov.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.